sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır, verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Güldiyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər bugün Bakıya yenə buludlu hava vəd eləyirlər. Yağış gözlənilmir amma 19 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın əksər bölgələrində yağış gözlənilir. Cənub rayonlarında günəşli hava olacaq. 19-21 dərəcə ölkə boyu isti olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz bugün xəbərlərdə.
Amerika İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə dəstəyi artıracaq.
Rusiya İrana sanksiya qoyulması ilə bağlı qətnamə layihəsindən narazıdır.
NATO istəyir ki, Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları qaldırsın.
Bakı meriyası müxalifəti mitinginə icazə vermədi. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin. Bunlar barədə birazdan ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İraqda 5 Amerika əsgəri də öldürülüb. Beləliklə, oktyabrda Amerika ordusunun itkiləri 100 nəfərə yaxınlaşıb. Bağdadın şimalında pusqu quran silahlılar 28 İraq polisində öldürüblər. Amerika isə İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə dəstəyi artırmağa söz verib. Bunu Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld deyib. Rumsfeld bildirib ki, İraq qüvvələrinin hazırlıq səviyyəsini bir də nəzərdən keçirib və narazı qalıb. Rumsfeld jurnalistlərin İraqda zorakılığın artması barədə kəskin suallarına belə cavab verib.
You're looking for some sort of a guillotine to come flowing down.
Hər hansı müddət ərzində bir işi başa çatdırmaq mümkün olmayanda siz jurnalistlər buna bir giliyatin kimi baxırsınız. Elə deyil, İraq məsələsi çox mürəkkəbdir. Heç kəs gələcəklə bağlı tam əminliklə proqnoz verə bilməz. Ona görə də gərək siz buna biraz təmkinlə yanaşasınız. Anlayasınız ki, bu çətin bir işdir və bundan çıxış yolu tapmağa çalışan vicdanlı adamlar var.
Honorable people are working on these things together.
Rumsfeld 3000-ə yaxın Amerika əsgərinin və minlərlə İraqlının ölümünə səbəb olan müharibəyə görə tez-tez tənqidlərlə üzləşir.
6 Avropa ölkəsi terrorçuların gələcək hücumlarının qarşısını almaq üçün tədbirlər planını razılaşdırıblar. Terrorla mübarizədə əməkdaşlıq təkmilləşdiriləcək. Britaniya, Fransa, İspaniya, İtaliya, Almaniya, bir də Polşa qərara gəliblər ki, partlayıcı maddələrin axtarışını əlaqəli aparsınlar. Çalışsınlar ki, müsəlman ekstremist cərəyanlara qoşulmasınlar. İndi terrorçular internetdən də istifadə edilməsi də izlənəcək.
NATO istəyir ki, Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları götürsün. NATO-nun baş katibi Yapti Hopskefer bunu Moskvada Prezident Putin'in görüşündən sonra bildirib. Skefer deyib ki, iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsini Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq cəhdləri ilə əlaqələndirmək olmaz. NATO bu yaxınlarda üzvlük məsələsi haqda Gürcüstanla intensiv dialoqa başlamaq qərarı verib. NATO-nun baş katibi onu da deyib ki, qurumun noyabrın 28-29-da Riqada keçiriləcək sammitində üzvlüyə yeni dəvətlər olmayacaq.
It is important for all parties, for the two parties in fact.
Bu, bütün tərəflər üçün vacibdir. Əslində, burada iki tərəf var. Təmkinli olsunlar, mülayim olsunlar, gərginliyi azaltsınlar və mən ümid edirəm ki, bu yanaşma yolu ilə münaqişədə Rusiyanın tətbiq elədiyi bəzi tədbirlər aradan qaldırıla bilər.
Bu günlərdə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qrişko demişdi ki, Gürcüstan NATO ilə sıx əlaqələrdən ruhlanıb Moskvanı provokasiya çəkir.
Rusiya BMT-nin İranla bağlı qətnamə layihəsini tənqid edib, layihə İrana sanksiyalar nəzərdə tutur. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, sanksiyalar indiyə qədərki diplomatik səylərə əngəl törədə bilər. Onun sözlərinə görə Qərbi Avropa ölkələrinin bu qətnamə layihəsi uran zənginləşdirilməsinin dayandırılması barədə 6 aparıcı dünya ölkəsinin İranla bağlı danışıqlarında kara gəlməyəcək.
Əfqanistanda NATO-nun hava zərbələrindən yerli sakinlərin də ölməsi iddialarını xüsusi komissiya araşdıracaq. Son zərbələrdən onlarla mülki vətəndaşın öldüyü deyilir. Komissiyanın yaradılması Prezident Həmid Kərzayinin təşəbbüsüdür. NATO deyir ki, ölkənin cənubunda həyata keçirdiyi əməliyyatlarda hədəf Taliban yaraqlıları olub, amma Talibançılar mülki vətəndaşlardan canlı sət kimi istifadə ediblər. NATO insidentlə bağlı Əfqan hökuməti ilə əməkdaşlıq elədiyini deyir. Alyans qüvvələri həftənin əvvəli Qəndahar vilayətində 48 Talibançı öldürdüklərini deyirlər.
Alman əskərlərinin Əfqanistanda adam kəlləri ilə şəkil çəkdirməsi qalmaqalı böyüyür. Almaniya televiziyası daha bir neçə foto şəkil yayımlayıb. Şəkilləri Əfqanistanda pisləyiblər. Almaniyanın müdafiə naziri Franz Josef Yang deyib ki, belə hərəkətlər eləyənlərə orduda yer yoxdur. Nazirin sözlərinə görə bundan əvvəl Bild qəzetində çap olunan ilk şəkillərdəki 6 əskərdən 4-ü artıq ordudan qovulub.
Argentina prokurorluğu deyir ki, Hizbullah təşkilatının xeyli insan tələfatına səbəb olan hücumunu İran sifariş verib. Baş prokuror Alberto Nisman.
Biz sübut etmişik ki, 1994-cü il 18 iyulda 85 adamın ölümü və ən azı 151 adamın yaralanması ilə nəticələnən Argentina-İsrail Assosiasiyasına hücum barədə o dövrün İran hökumətinin yüksək rütbəli rəsmi nümayəndələri tərəfindən qərar verilib. Həmin hakimiyyət nümayəndələri Livanın Şia Hizbullah təşkilatına əmr etmişdi ki, hücumu həyata keçirsin. Məlum olduğu kimi, həmin təşkilat büsbütün Tehran rejiminə tabidir.
Albert Anisman deyib ki, İranın keçmiş prezidenti Ələkbər Haşimi Rəfsəncani və bir sıra başqa rəsmilər hücuma görə həbs olunmalıdırlar. İsman sözlərinə görə hücum əmrinə səbəb Argentinanın İranın nüvə texnologiyalarını verməməsi olub. İran belə ittihamları əvvəllər rədd edib.
Tehran məhkəməsi azərbaycanlı yazıçıya 1 il şərti həbs cəzası verib. Həsən Raşidi mayda azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın nəşri ilə bağlı etiraz aksiyalarında tutulmuşdu. O İrana qarşı təbliğatda günahlandırılır. Müxbirimiz Əlrıza Qulunçunun sözlərinə görə Raşidi ona görə bu cəza verilib ki, o, BBC Xəbərlər Agentliyinin Fars redaksiyasına müsahibə verib, Tehranda çıxan Dilmanç qəzetində federalizm əleyhinə məqalə yazıb, bir də universitetdə Azərbaycan dilindən dərs deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush Amerika ilə Meksika arasında 1000 kilometrlik sərhədin çəkilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Məqsəd ölkə ərazisində qanunsuz girənlərin qarşısını almaqdır. Bush deyib ki, qanun sərhədləri daha da möhkəmləndirəcək.
Biz immiqrasiya ölkəsiyik, amma həm də qanunların ali tutulduğu ölkəyik. Təəssüf ki, Amerika 10 illiklər boyu sərhədlərini yaxşı qoruya bilməyib. Ona görə də qanunsuz immiqrasiya artır. Biz bunun qarşısını almalıyıq. Biz qanunların tətbiqinə cavab deyik, biz sərhədlərimizi qorumağa cavab deyik.
Amerika prezidenti George Bush belə deyib, Meksika hökuməti isə bildirir ki, sədd iki ölkə arasında münasibətlərə ziyan vuracaq. Amerikada Meksikadan olan milyonlarla miqrant var və ailələri onların qazançlarına möhtacdır.
Bakı meriyası Müsavat Partiyasının mitinginə icazə verməyib. Müsavat oktyabrın 28-də mətbuata təzyiqlər, sosial problemlər və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsinə etiraz olaraq yürüyüş miting keçirmək istəyirdi. Meriya deyir ki, aksiya nəqliyyatın hərəkətinə mani ola bilər.
Və sonda Malavi məhkəməsi pop ulduzu Madonna'nın işinə bugün baxacaq. Madonna bir yaşlı körpəni oğulluğa götürmək istəyir. Məhkəmə müəyyən eləməlidir ki, Madonna qanunu pozub yoxsa pozmayıb. Bu Afrika ölkəsinin bir qrup hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Madonna'nın körpəni oğulluğa götürməsi qanunsuzdur və buna uşaq verir kimi baxmaq lazımdır. Madonna qanunu pozmadığını deyir. Uşağın atası isə qorxur ki, Madonna birdən tənqidlərə görə fikrini dəyişər və uşağı övladlığa götürməkdən imtina eləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan sonuncu xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin. Xəbər Ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Əgər işə tələsmirsinizsə, əgər uşaqları məktəbə göndərmək probleminiz yoxdursa, biz axıracan qulaqsız həm də eşidəcəksiniz ki, Belarus müxalifətinin lideri Milinkeviç Avropa Birliyinin baş mükafatını alıb.
Həm də biləcəksiniz ki, polis Bakı məktəblərində siqaret əleyhinə necə mübarizə aparacaq.
Statistika komitəsi deyir ki, bu il qiymətlər təqribən 8% artıb. Bugün iqtisadiyyat yenilikləri də olacaq.
Azərbaycan futbolçuları bugün Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq. Dalğanı dəyişməsəz günün ən son idman yeniliklərini Xəbər Ətərdə dinləyəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Nigeriya qadınları ilə Azərbaycan qadınlarını bir-birinə nə bağlayır.
Xəbər Ətərdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviçə Saxarov mükafatı veriblər. Bu, Avropa Parlamentinin insan haqları ilə bağlı əsas mükafatıdır. Milinkeviçə mükafat ona görə verilib ki, Belarusda demokratiya uğrunda fəaliyyət göstərmiş.
Martda o prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Aleksandr Kaya uduzmuşdu. Milinkeviç deyir ki, bu mükafatı təkcə onun yox, Belarusda demokratiya uğrunda mübarizə aparanların hamısı layiq görülüb. Milinkeviçin seçkidə uduzmasını Avropa Birliyi həm də seçkilərin saxtalaşdırılması ilə əlaqələndirmişdi. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Mükafatın bu il Milinkeviçə verilməsini Brüsseldə Avropa Parlamentinin sədri Josep Borrell elan etdi. Yanvar ayında onu qəbul etmək və həm şəxsən ona, həm də Belarusda onun kimi demokratiya, qanun, aliliyi və insan haqları uğrunda mübarizə aparan hər kəsə Avropa Parlamentinin dəstəyi sözlərini çatdırmaq şərəfi mənə nəsib olacaq. Məhz bu səbəbdən Prezidentlər Şurası 2006-cı ilin Saxarov mükafatını ona təqdim etməyə qərar alıb və bu münasibətlə biz onu təbrik edirik. Aprel ayında Çernobıl qəzasının 20-ci il dönümünə həsr olunmuş icazəsiz nümayişin təşkili üstündə Milinkeviç 15 gün həbsxanada yatmalı oldu. O zaman Milinkeviç bəyan etdi ki, müxalifət 2 ilə Prezident Aleksandr Lukaşenkonun hakimiyyətinə son qoyacaq. Amma seçki vasitəsilə bu niyyətin reallaşması azı Belarusun indiki mühitində ciddi şək doğurur. Mart ayında keçirilən prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə Lukaşenko səslərin 83%-ni, onun əsas rəqibi Milinkeviç isə cəmi 6% qazandı. Avropa Birliyi ilə Birləşmiş Ştatların saxtakarlıqla keçirilən kimi məhkum etdikləri seçkidən sonra Minskin mərkəzi meydanındakı etiraz mitinginə 10 minlərlə adam axışdı. Lakin Ukrayna ilə Gürcüstandan fərqli olaraq Belarusda rəngli inqilab baş tutmadı. Cəmi bir neçə gündən sonra meydandakıların sayı qat-qat azaldı və sonra kütləvi etirazlar 200-dən çox nümayişçinin həbsi ilə şərəfsiz başa çatdı. Azad Avropa Azadlıq radiolarının müsahibəsində Milinkeviç deyib ki, onun aldığı yüksək mükafat Belarus müxalifətçilərini artıq dərəcədə ruhlandıracaq. Əlbəttə, Saxrov mükafatını almaq həm böyük şərəf, həm də xoşbəxtlikdir. Amma tamamilə səmimi deyirəm ki, bu mükafat təkcə mənim deyil. Yaz kampaniyasında öz ləyaqəti və Belarus uğrunda döyüşkənlik və cəsarət nümayiş etdirən minlərcə nümayişçinin payına düşür. Bu isə Belarusun demokratik qüvvələrinə ən böyük mənəvi dəstək nişanəsidir.
Aleksandr Milinkeviç belə deyir, Saxarov mükafatı indiyə qədər Nelson Mandela, Çex lideri Aleksandr Dubček kimi məşhur fəallara verilib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu az saatində siz həm də Azərbaycanda tanınan insanlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Saytımıza daxil olub ona istənilən mövzuda suallarınızı verə bilərsiniz.
Hələlik isə bu haqq görək bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazırlar. Qəzetlər bugün ən müxtəlif mövzulara müraciət ediblər. Gələn il büdcə layihəsi, hakimiyyət daxili qruplaşmalar.
Yeni Müsavat qəzeti isə dövlət çevrilişi haqqında yazır. Qəzet yazır ki, dövlət çevrilişində Amerikalıların adının hallanması Rusiyanın planıdır. Qəzet yazır ki, dövlət çevrilişinə cəhd edənlər sırasında Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı sabiq səfiri Reno Harnişin adının hallandırılması onu deməyə əsas verir ki, istintak dırnaqarası çevriliş məsələsinin doğrudan da dırnaqarası ciddi olduğuna cəmiyyəti inandırmaq istəyir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə özdə bu çevriliş planda Amerikalıların adının hallandırılması ilk hadisə deyil. Hələ bu ilin əvvəlində sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət müşaviri, dövlət katibi Madeleine Albright-la görüşməsini dövlət çevrilişinə hazırlığın əlaməti kimi təqdim edənlər tapılmışdı. İndi Reno Harnişin adının ortaya atılması hakimiyyətin bu məsələlərin üstündən keçmək niyyətində olmadığını ortaya çıxarır.
Şərq qəzeti isə yazır ki, büdcə layihəsində çatışmazlıqlar var. 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi noyabrın 3-də Milli Məclisin komissiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Burada deməli məlum olub ki, komissiya üzvləri çatışmazlıqların olduğunu müəyyənləşdiriblər. Hətta büdcə ilə bağlı beynəlxalq maliyyə qurumlarının nümayəndələrinin də tənqidləri var. Sənədə rəy verən Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri büdcə layihəsinin şişirdildiyini deyirlər və deyirlər ki, büdcə xərclərinin 6 milyon manata çatdırılması ölkədə inflyasiyanı daha da sürətləndirəcək. Bunu bugünkü Şərq qəzeti yazır.
Bakı Xəbər qəzeti isə yazır ki, hökumət insarçı qüvvələrinin əlində aciz qalıb. Söhbət günü-gündən bahalaşan tikinti materiallarından gedir. Müəllif yazır ki, belə materiallar sırasında sementin qiymətində daha çox artım müşahidə olunur. Qaradağ sement zavodundan verilən məlumata görə sementin qiymətinin kəskin şəkildə artmasına əsas səbəb daxili bazarda bu məhsula tələbatın artmasıdır. Hansı səbəbdən sement və digər tikinti materiallarının kəskin bahalaşmasına gəlincə ekspertlər bunu daha çox monopoliya faktoru ilə izah edirlər. İndi bu monopoliya halları həm daxili bazarda, həm də xaricdən gətirilən məhsullar üzərində özünü açıq şəkildə büruzə verir. Bunu müəllif yazır. Belə ki, indi yerli iş adamlarının çoxu ölkədə Qaradağ sement zavodundan başqa sement zavodunun tikilişinə icazə verilməməsindən şikayətlənirlər.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərə tərbiç çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, verilişimizə axıra qədər qulaqsız eşidəcəksiniz ki, Bakı polisi məktəblərdə siqaret əleyhinə kampaniyaya başlayır.
Statistika komitəsi deyir ki, bu il qiymətlər təqribən 8% artıb. Bugün iqtisadiyyat yenilikləri də olacaq.
Azərbaycan futbolçuları bugün Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq. Dalğanı dəyişməsiz günün ən son idman yeniliklərini bizdən eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Nigeriya qadınları ilə Azərbaycan qadınlarını nə bağlayır?
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi də bu səhərə olan əsas xəbər başlıqlarını bir də yada salaq. Amerika İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə dəstəyi artıracaq.
Rusiya İrana sanksiya qoyulmasına bağlı qətnamə layihəsindən narazıdır.
NATO istəyir ki, Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları götürsün.
Bakı meriyası müxalifətin mitinginə icazə vermədi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Polis deyir ki, Bakı məktəblərində oxuyanların nə az nə çox 60-70% siqaret çəkir.
Özü polis deyir ki, axır vaxtda siqaret çəkən qızların da sayı artır.
Odur ki, Bakı polisi bugündən orta məktəblərdə spirtli içki və narkomaniya əleyhinə kampaniyaya başlayır. Daha ətraflı Bakı müxbirimiz Marif Çingizoğlu danışacaq.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi oktyabrın 27-sindən paytaxt Bakıdakı orta məktəblərdə siqaret və narkomaniya əleyhinə maarifləndirmə işlərini başlayır. İdarənin rəisi Şamil Seydovun dediyinə görə onlar orta məktəblərdə araşdırmalar aparıblar və məlum olub ki, Bakıda şagirdlərin təxminən 60-70% siqaret çəkir. Cənab Seydli deyir ki, həmin siqaret çəkən şagirdlər arasında qızlar da çoxluq təşkil edir.
Təhsil məktəblərində son vaxtlar 8, 9, 10, 11 sinif şagirdlərin arasında siqaret çəkənlərin sayı həddindən artıq olubdur. Biz bir təxminən 10-15 dənə məscid olmuşuq. Dalabadal, o fasilə vaxtı müşahidə aparmışıq ki, deməli fasilə çıxan hər bir şagird damağında siqaret fasilə çıxır.
Şamil Seyidli deyir ki, dərs vaxtı Bakının meydan və parklarında gəzən uşaqlara da diqqət yetiriləcək. Saxlanılan uşaqların hansı məktəbdə oxuduğu, məktəb direktoru və valideynlərin məsuliyyəti araşdırılacaq. Bakı Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi bu tədbirləri ilin sonuna qədər davam etdirmək niyyətindədir. Mən bu məsələ ilə bağlı Bakıda bir neçə şagird ilə də söhbətləşdim. Sabahil rayonundakı 7 saylı məktəbin 7-8 sinifində oxuyan şagirdlər bildirdilər ki, özləri siqaret çəkməsələr də yuxarı sinif şagirdlərinin məktəbdə siqaret çəkdiyini görüblər. Məktəbinizdə siqaret çəkənlər olur uşaqlar?
Hə, olur, olur. Böyük siniflər.
Hansı siniflərdir?
Bilmirəm neçənci siniflər, amma çox çəkirlər.
Əsasən hansı siniflər? Neçənci siniflərdir?
Mən bilən 11 olmalıdır ya da 9. 9-10 olmalıdır məncə. 9-10 bir də 11-lər. Nə görsəm tualeti qapısını bağlayırlar, orada çəkirlər, amma hərdən birdən orada laf çox çəkmirlər.
Məktəbin direktor müavini Nuridə Abdullayev isə şagirdlərin məktəbdə siqaret çəkdiyini inkar eləyir. Onun sözlərinə görə ola bilər ki, 10-cu, 11-cilər arasında belə şagirdlər olsun. Amma onların məktəb binasında siqaret çəkilməsinə icazə verilmir.
Bizdə siqaret çəkən uşaq yoxdur.
Deyirlər, var yəni, 11-ci, 10-cu sinif.
11-ci sinif uşağı indi çəkə bilərik, amma məktəbin daxilində yox. Kənarda ola bilsin, amma məktəb daxilində elə şeyə yol verilmir.
Nuridə Abdullayeva. Müstəqil Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, istənilən halda orta məktəblərdə polisin işləməsi müsbət bir hal deyil. Onun sözlərinə görə ola bilər, müəllim, valideyn və psixoloqların iştirakı ilə keçirilən belə tədbirlərdə polis əməkdaşı müşahidəçi qismində iştirak eləsin. Mahmud Hacıyevə görə polisin birbaşa bu işlərə başlaması bəzi problemlərin aradan qaldırılmasına yardımcı olsa da, şagirdlər arasında narazılıq da yarada bilər. Polisin şagirdlə təması müəllim və aktiv valideynlərin iştirakı ilə olmalıdır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə dünyada gün aşırı 100 min insan ilk dəfə siqaret çəkir və bunların 4-də 3-ü məşğuliyyəti davam elətdirir. Azərbaycan əhalisinin təqribən yarısı siqaret çəkir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə deyir.
Özü maraqlıdır görürsən, Maarifə polisdən deyiblər ki, siqaret çəkən uşaqlarla ancaq məktəbin daxilində mübarizə aparacaqlar. Yəni əsas məqsəd odur ki, məktəbin daxilində belə çıxır ki, siqaret çəkilməsin. Qərb psixoloqları isə deyirlər ki, uşaqlarda siqaret olan marağın qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə inzibatçı inzibati metodlardan istifadə edilməz. Bu qədər həm də uşağın hüququnu məhdudlaşdırır. Qadınların da hüquqları məhdudlaşdırılır Afrikada. Bunu isə Bakıda səfərdə olan Nigeriyalı yazıcı Məhəmməd Ömər deyir. Yazıcı əliboş gəlməyib. Özü ilə nə gətirib, bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə Aynis Çiğ Müzik FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə bizə bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür.
Orta dalğadakı verilişimizdə, bu dalğadakı verilişimizdə siz həm də Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Azərbaycan Amerika Şurasının təqdim edilməsi üçün bu forumda təqdim edildi bizim şuramız.
Dəyirmi masa var idi. Traksiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları. Bu dəyirmi masada konflikt situasiyalar kimi əsas Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi tam müzakirə olundu.
Fransa olan Azərbaycan gəncləri bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda olan nailiyyətləri biz də çalışacaq təkrarlayaq.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus verilişində danışırlar.
Dalğanı dəyişməyin, 10 dəqiqədən sonra xəbərlər qutaran kimi Azadlıq Radiosunun efirində Globus verilişi başlayacaq. Verilişi Samirə Faiq qızı aparır.
Başqa verilişlərində elə Globus verilişində mətni siz Azadlıq Radiosu az saytında həm də oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytında siz Azərbaycanın tanınmış insanları ilə, cəmiyyətdə kifayət qədər tanınan insanlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Sual, saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Afrika yazıçısı Məhəmməd Ömər Əmini adında kitab yazıb. Kitab Nigeriyada qadın hüquqsuzluğuna qarşı mübarizədən bəhs edir. Kitabı indi Azərbaycan dilində də oxumaq olar. Yazıçı kitabın təqdimatı üçün özü durub gəlib Bakıya. Azərbaycanda kitabı redakt edənlər də deyirlər ki, kitabdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Nigeriya ilə Azərbaycan qadınları arasında xeyli oxşar cəhətlər var. Ətraflı Kəbran Dilavərlinin söhbətində.
Nigeriya əsilli Britaniya vətəndaşı yazıçı Məhəmməd Ömər qadın hüquqlarından bəhs eləyən Əminə adlı kitabının Bakıda təqdimatını keçirməyə gəlib. Məhəmməd Ömər böyüdüyü Nigeriya cəmiyyətində qadınların hüquqsuz olmasının uşaqlıqdan onu rahat elədiyini deyir. Bacısının təhsil ala bilməməyini, anasının hüquqlarının atasınınkından qat-qat az olmasını uşaqlıqdan görüb.
Hələ 11 yaşımda anamdan soruşmuşdum ki, niyə qadınlar belə yaşayır? Niyə kişilərlə qadınlar arasında belə fərqlər var? Nəsə ümumi cavab verildi.
Bu ümumi cavablar Məhəmməd Öməri qane eləməyib və sonralar Əminə əsərini yazmağa başlayıb. Bu əsər İngiliz, Yunan, Rus dilində tərcümə olunub və bir çox ölkələrdə yayılıb. Əsərin Azərbaycan dilinə tərcümə edilib yayılmasını yazıcı hadisə adlandırır.
Bu mənim üçün böyük hadisədir.
Məhəmməd Ömərin Əminə əsəri qadın hərəkatından, evdar qadın olan Əminənin hüquqları uğrunda mübarizə aparmasından, bu mübarizənin böyük hərəkata çevrilməsindən bəhs edir. Kitabın redaktoru Dan Məmmədli Əminənin üzləşdiyi problemlərin Azərbaycan qadınlarına tanış olduğunu deyir.
Bircə fərqi gördü Nigeriya qadınlarla bizim aramızda. O da onların kişilərinin 4 arvad almaq hüququ var. Bu Əminə ki, heç nəyə ehtiyacı olmur və heç haqqında düşünmək istəmir. Amma tali ilə gətirir ki, bu qadın ev qadınından fəal mübariz bir qadına çevrilir və sonda bütün qadınlar hamısı Əminəyə qoşulub kişilərini tərk edirlər ki, öz hüquqlarını müdafiə edir.
Bakı sakinin Sədaqət Paşayev isə bu əsəri oxumasa da fikirləşir ki, qadın hüquqlarını da bilməlidir, yeri gələndə bu hüquqlar uğrunda mübarizə də aparmalıdır. Onun fikrincə, həyat yoldaşını tərk eləmək isə çıxış yolu deyil.
Qadın birinci öz həyat yoldaşına başa salmalıdır öz hüquqların. İstənilən halda hətta həyat yoldaşı onun azadlığını məhdudlaşdırırsa, yenə də hər hansı bir hərəkətə görə ailənin dağılmaz. Çünki qadın bilmir, ilk növbədə anadır. Uşaqların hüququnu qoruyur. Əgər o ailəni dağıdırsa, uşaqların hüququnu pozur. Ona görə qadının elə hərəkətə yol verməsi qətiyyən çıxış oldu.
Bu da Sədaqət Paşayevan fikirləri idi.
Kəbran Dilavərinin söhbəti Azərbaycanla Nigeriyanın adını həm də bəzi beynəlxalq hesabatlarda yanaşı görmək olar, xüsusən də iqtisadiyyatdakı korrupsiya indeksinə görə tərtib olunan hesabatlarda. Birazdan Azərbaycandan olan son iqtisadi yenilikləri də eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
27 milyon dollar investisiyası var Azərbaycanın, Moldovanın Dunay çayı üzərindəki neft terminalında. İndi həmin terminal istifadəyə verilib. Açılışda prezident Vladimir Voronin də iştirak edib. Deyib ki, bu terminalın Moldova üçün əhəmiyyəti böyükdür. Terminal iri neft tankerlərini qəbul edə biləcək. Azərbaycanda inflyasiya 8.5% ola bilər. Bunu isə Azərbaycanın statistika komitəsi deyir. Ətraflı iqtisadi xəbərlərdə Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında.
Azərbaycan Rusiyadan 250 taxıl yığan kombayn alıb. Həmin kombaynlar Azərbaycana kənd təsərrüfatı maşınlarının gətirilməsi ilə bağlı tenderin qalibi olan Rusiyanın Rostelma şirkətindən alınıb. Kombaynları Azərbaycana gətirən Agrolizing açıq tipli səhmdar cəmiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə yol və digər xərclər nəzərə alınmaqla həmin kombaynların biri 43 min yeni manata başa gəlib. Cəmiyyətin sədr müavini Aydın Əzizovun dediyinə görə kombaynlar elə bu qiymətə də fermerlərə satılacaq. Bu il Azərbaycanda inflyasiya 8.5% ola bilər. Bunu Dövlət İstatistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev oktyabrın 26-sında 9 ayın yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. İl ərzində Azərbaycanda qiymətlərin 7.3% artdığını bildirən cənab Vəliyevə görə ərzaq məhsullarının qiymətində 10.3%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətində isə 5%-ə yaxın artım olub. O isə bilir ki, belə davam edərsə, bu ili 8.5%-lik inflyasiya ilə başa vurmaq mümkündür. İndi də valyuta məzənələrinə keçək. Milli Bankın məlumatına görə, oktyabrın 26-sında 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pulla 4368 manat, 1 avro 1 manat 10 qəpik və ya 5519 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 162 manat olub.
Mari Çingizoğlu iqtisadi yeniliklərdən danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Azərbaycan futbolçuları bugün Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq. Maradona hansı komandanın məşqçisi olacaq? Bütün bunlar barədə idman xəbərlərində xəbər tutacaqsınız. İdman yeniliklərini yenə Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, Maradona deyəsən futbolsuz qalmaqdan bezib.
Əslində Maradona karyerası bitəndən sonra futbolla bağlılığını çox da kəsməmişdi, amma ilk dəfədir ki, ona hansısa milli komandan rəhbər olmağı təklif edirlər. Bu barədə Azərbaycan xəbərlərindən sonra oktyabrın 27-sində Cənubi Kipirdə 19 yaşlılar arasında Avropa çempionatının seçmə oyunları start götürəcək. Meydan sahibləri Kipirlə yanaşı orada Azərbaycan, Ermənistan və Macaristan yeniyetmələrlə mübarizə aparacaqlar. Arif Əsədovun yetirmələri bu gün keçirəcəkləri ilk oyunda erməni futbolçuları ilə qarşılaşacaqlar. Futbol əfsanəsi Diego Maradona Honduras milli komandasının məşqçisi ola bilər. Bu istəyini Hondurasın Futbol Federasiyasının rəhbəri Rafael Kalias bildirib. O deyib ki, Honduras məhz Maradonanın hesabına futbol dünyasında ad qazana bilər. Maradona danışıqlar aparmaq üçün Hondurasda səfərdədir. Amma bəzi mütəxəssislər bu əməkdaşlığa o qədər də nikbin baxmırlar, çünki Maradona indiyə qədər məşqçi kimi elə də böyük uğur qazanmayıb. O, Argentina ştatlarından birinin çempionatında oynayan Deportivo Mando klubunu çalışdırıb, amma elə bir güclü nəticə göstərməyib. Bir də Maradona bundan başqa Argentina çempionatında oynayan bir komandanı çalışdırıb Racing klubunu, ancaq yenə də elə bir uğur olmayıb. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İdman xəbərlərini dinlədiniz. İndi də görək bugün olan hava məlumatı nədir? Bugün Bakıda hava yenə buludlu olacaq. 19 dərəcə isti deyir sinoptiklər bugünə.
Azərbaycanın əksər bölgələrində yağış yağması ehtimalı var. Cənub rayonlarında günəşli hava gözlənilir. 19-21 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu saatın əsas xəbərləri hansılar idi.
Amerika İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə dəstəyi artıracaq.
Rusiya İrana sanksiya qoyulması ilə bağlı qətnamə layihəsindən narazıdır.
NATO istəyir ki, Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları götürsün.
Bakı meriyası müxalifətin mitinginə icazə vermədi.
Bunlar bu saatı olan baş xəbərlərin əsas sərlövhələri idi. Bugün olan əsas xəbər başlıqlarından sonra biz proqramın sonuna gəlib çatırıq, amma bizdən ayrılmayın. Saat 9-un yarısı Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi Globus proqramı ilə davam edəcək.
Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir, verilişi Samirə Faiq qız aparır. Bu yarım saat isə sizinlə həmişə olduğu kimi biz söhbət eləyirdik. İlviyyə Səzadə.
Bərövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Los Angeles'te birinci Amerika Azərbaycanlı Gənclər Forumu keçirildi.
Bir nəticə verildi ki, bu tədbirləri hər il keçirmək lazımdır. Bu ilk dəfə Azərbaycan-Amerika Şurasının təqdim edilməsi üçün bu forumda təqdim edildi bizim şuramız.
Parisdə Azərbaycan mədəniyyət və sivilizasiyaların kəsişməsində adlı tədbir təşkil edilib.
Tədbir iki hissədən ibarət idi. UNESCO-nun gözəl bir zalında keçirilmiş foto sərgi və böyük qala konsert.
Pekində Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti təsis edildi.
Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə dostluq münasibətlərinin, hər tərəfli dostluq münasibətlərinin inkişafını təmin eləməkdən ötürü.
Kanada'da keçirilən Beynəlxalq Diaspor Forumunda Qarabağ məsələsi müzakirə olundu.
Belə bir dəyirmi masa var idi. Fraksiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları.
Strasburqda Azərbaycanlı Gənclər Klubu yaradıldı.
Məqsədimiz Azərbaycanlı gəncləri bir araya, Fransada olan Azərbaycanlı gəncləri bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda olan nailiyyətləri biz də çalışacaq təkrarlayaq.
Efirdə Globus proqramıdır. Oktyabrın 21-də Amerikanın Los Angeles şəhərinin Kaliforniya Universitetində Amerika-Azərbaycanlı Gənclər Forumu keçirildi. Forumu Kaliforniyadakı Amerikalı-Azərbaycanlılar Şurası təşkil eləmişdi. Şuranın sədri Cavid Hüseynov deyir ki, forumda Azərbaycanlılardan başqa Amerikalılar və başqa qonaqlar iştirak edib, buna görə də bütöv tədbir ingilis dilində təşkil edilmişdi.
Tədbir çox gözəl keçdi, bir iki hissədən ibarət idi. İlk 8 saatda elmi hissə idi, ondan sonra qalmış 5 saatda əyləncə hissəsi idi. Yəni, ümumi 13 saat keçdi, səhər saat 10-dan axşam saat 11-ə dək. Elmi hissədə əsasən Azərbaycan geopolitik, iqtisadi, elmi və insan haqlarına aid, Azərbaycanlıların yanında yaşayan Azərbaycanlıların insan haqlarına aid göstərməyə keçirildi və müəyyən suallar, sessiyaları keçirildi və s. Bundan əlavə əyləncə hissəsində müğənni Elnarə tərəfindən prezentasiya verildi. Ümumi tədbirə bir 100 nəfərə, elmi hissəsində bir 100 nəfərədək insan gəlmişdir. Bunların əsası cavanlar, tələbələr, Amerikanın müxtəlif tədris ocaqlarında təhsil alan tələbələrdir. Və əlavə olaraq əyləncə hissəsində bir 150 nəfərədək adam gəlmişdir. Ümumi 150 nəfərədək insan iştirak elədi bu tədbirdə.
Xarici vətəndaşlar da iştirak eləmişdilər?
Bəli, bunların arasında Amerikalılar da var idi və hətta Amerikalı jurnalistlər də var idi. Bunlar əsasən universitetin, yəni Kaliforniya Universitetinin qəzetindən olan jurnalistlər və bu tədbir əslində universitet qəzetində də işıqlandırılıbdır.
Forum hansısa nəticəyə gəldi mi? Yəni, hansı qərar verildi mi forumda?
Forumda nəticə verildi ki, bu tədbirləri hər il keçirmək lazımdır. Bu ilk dəfə Azərbaycan-Amerika Şurasının təqdim edilməsi üçün bu forumda təqdim edildi bizim şuramız. Və hər il bu tədbirləri nəinki Los Angeles-də, hətta Amerikanın başqa şəhərlərində keçirilməsi və Azərbaycana aid göstərilməyə verilməsi və Azərbaycan icmasının Amerikada baş verən hadisələrə və Amerikanın Azərbaycana dair siyasətinə müəyyən bir təsir göstərilməsi üçün çox vacib tədbirdir. Xüsusilə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, forum zamanında Adil Bağırov və Güzar Babayev tərəfindən edilən göstərmələrdə və danışıqda Azərbaycan icmasının Amerika-Azərbaycan dair qurduğu siyasəti təsir göstərmək üçün Azərbaycanlıların yerli həyatda daha fəal iştirak etməsinin vacib olduğunu qeyd etdilər və bu barədə konkret təkliflər verdilər. Bundan əlavə tədbirin sonuna yaxın, yəni akademik sənin sonuna yaxın Amerikanın Azərbaycan Amerikada, yəni Los Angeles-də başkonsul Elin Süleymanov tərəfindən söhbət, yəni danışıq verildi və Elin Süleymanov qeyd etdi ki, Azərbaycanlılar yalnızca yerli, yəni icmada birləşərək, yəni Amerikada yerli və öz Amerika vətəndaşlıq öhdəlilərini düzgün yerinə yetirərək Azərbaycanın adını daha da yüksəkləndirə bilərlər və Azərbaycan maraqlarını irəlilədə bilərlər.
Kaliforniyada keçirilən Amerika-Azərbaycanlı Gənclər Forumunda İran-Azərbaycanlılarının problemlərinə də toxunulub. Bununla bağlı insan hüquqları fəalı Fəxtə Zəmani və jurnalist Həbib Azərsinə çıxış ediblər.
İran-Azərbaycanlıların məsələlərinə dair xüsusilə Həbib Azərsinə və Fəxtə Zəmani tərəfindən göstərmələr verildi. Fəxtə Zəmani İran-Azərbaycanlıların İranda haqlar haqqında geniş məlumat verdi. Hal-hazırda müəyyən baş verən hadisələr, yəni son 5-6 ayda baş verən hadisələr haqqında danışdı və ümumi sorğu-sual sessiyası keçirildi. Bu forum, yəni siyasi forum olmadığı üçün biz müəyyən bir siyasi qərara gələ bilməz, yəni üçün bu yalnızca məlumat verici sessiya idi.
Bəs İran-Azərbaycanlıları olan gənclər də iştirak eləmişdilər də forumda?
İran-Azərbaycanlılarından bir o qədər də gənc yox, yəni gənclərin əsası Şimali Azərbaycandan Amerikada təhsil alan tələbələri və onların ailələri təbii ki. Bundan əlavə olaraq 2 ya 3 nəfər türk tələbəsi iştirak edildi bir tədbirdə. Türk bir yerli universitetlərdə, yəni Kaliforniyada yerləşən universitetlərdə. Amma İran-Azərbaycandan əsasən böyüklərdən bir, mən deyərdim ki, o foruma gələnlərin bir 20-30% İran-Azərbaycanlısı idi. Bunlar da əsasən tələbələri yox, biraz yaşlı insanlar idi. Mənə belə gəlir ki, bunlara, yəni İranda yaşayan Azərbaycanlılara, burada yaşayan cavanların ya da ki, ümumi diasporun marağını artırmaq üçün məhz İran-Azərbaycanlı gənclərin bu tədbirə maraq göstərməsi vacibdir və mən hal-hazırda İran-Azərbaycanlı gənclərin, Azərbaycanlıların, ümumi Azərbaycanlıların keçirdiyi tədbirlərə marağını görmürəm. Bu da onu göstərir ki, müəyyən mənada İranın həyata keçirdiyi siyasət, yəni Azərbaycançılığın və Azərbaycanlı olduqlarını dərk etmələrinin məhv edilməsi həyata keçirilir və bu gənclər artıq 70-ci, 80-ci illərdə böyümüş insanlar o qədər də Azərbaycanlı olduqlarını, İran Azərbaycanlı olduqlarını dərk eləmirlər. Və bu da məhz onu göstərir ki, yəni əsasən bu barədə danışanlar, insanlar artıq 30-40 yaşında olan insanlardır ki, bunlar bu faktları bilir və bu faktlar haqqında danışıram.
Bu, Kaliforniyadakı Amerikalı Azərbaycanlılar Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Bu günlərdə Parisdə Azərbaycan mədəniyyət və sivilizasiyaların kəsişməsində həftəsi keçirildi. UNESCO-nun təşkil elədiyi tədbir Mədəniyyətlər Diyaloqu folklordan müasir ritmlərə qədər adlı qala konsertlə başa çatdı. Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi İlyanora Hüseynova Parisdə Azərbaycan həftəsi haqqında radiomuza danışdı.
Azərbaycanın UNESCO nəzdində 2 ildir ki, daimi nümayəndəliyi açılıb. Və biz bu 2 il ərzində bir neçə tədbir keçirmişik Azərbaycanın əlaqədar. O cümlədən oktyabrın 19-unda baş vermiş həmin mədəni tədbir o sıradadır. Bir il yarım bundan qabaq, deməli, biz UNESCO-nun 60 illiyi çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir və biz fikirləşdik ki, Azərbaycan da öz tövbəsini həmin yübiliyə gətirsəydi, pis olmazdı. Və bununla əlaqədar, deməli, Azərbaycanın mədəniyyətinə həsr olunmuş sərgi və konserti təşkil etməyə qərara gəldik. Bu ideyanı, deməli, Azərbaycanda təsdiq olundu bu ideya və Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun köməyi, yardımı sayəsində bu tədbir artıq öz yerini tutdu.
Bəs kimlər iştirak eləmişdi tədbirdə?
Deməli, tədbir 2 hissədən ibarət idi. Biri, deməli, oktyabrın 16-sından 20-sinə kimi UNESCO-nun gözəl bir zalında keçirilmiş foto sərgi və 19-u oktyabrın axşamında böyük qala konsert. Bu tədbirə Bakıdan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfət Qarayev və UNESCO-nun xoşməramlı səfiri birinci xanım, deməli, Mehriban Əliyeva iştirak etmişlər. Tədbirlər çox böyük uğurla keçdi və bizə çatan məlumatlara görə bu iki tədbir UNESCO-nun 60 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər silsiləsində, çərçivəsində ən əlamətdar, ən yadda qalan
tədbirlərdən biri olmuşdur.
İlanur xanım, yəqin ki, orada xarici qonaqlar da çox idi. Onlar necə qarşıladılar Azərbaycan mədəniyyət ustalarının çıxışlarını, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı sərgiləri, Azərbaycanla bağlı bütün məlumatları?
Demək lazımdır ki, bu iki il ərzində, dediyim kimi, Azərbaycana bir neçə tədbir həsr olmuşdur. UNESCO-nun deməli binasında, qərargahında keçilmişdir və artıq Azərbaycan haqqında məlumat getdikcə deməli artır və mən burada xüsusi qeyd etmək istərdim ki, bu işi çox böyük məharətlə, çox böyük deməli fədakarlıqla Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev fondunun rəhbəri xoşməramlı səfir Mehriban Əliyevi aparır və onun fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın adı və imici gündən günə artır. Mən indi UNESCO-nu nəzərdə tuturam. Və bu konsertdə inanırsınız, zənglər, çoxlu zənglər gəlmişdi. Çünki hamıya bilet çatmamışdı. Və insanlar bizə zəng vurub xahiş edirdilər ki, onları da dəvət eləyək həmin konsertdə. Halbuki zal, deməli, haradasa 1500 nəfər deməli, tuta bilir. Bütün, deməli, aşağı yerlər və yuxarı yerlər tutulmuşdu. Hətta deməli sonra bizdən inciyən adamlar da oldu ki, bu konsertdə iştirak eləyə bilmədik. Əsas kim idi iştirakçılar? Deməli, birincisi UNESCO-nun və ümumiyyətlə Fransa'da akreditə olunmuş diplomatik korpusun rəhbərləri, diplomatik missiyaların əməkdaşları, UNESCO-nun katibliyinin əməkdaşları, Azərbaycanın dostları, Fransa ictimaiyyətindən deməli görkəmli xadimlər, siyasi xadimlərdən və nəhayət deməli sözsüz ki, bizim Azərbaycan diasporumuzun da demək olar ki, bütün fəalları, bizim tələbələrimiz, burada tədris alan tələbələrimiz də həmin tədbirdə deməli iştirak etmişdilər.
İlanur xanım, bəs yaxın gələcəklə bağlı hansı planlarınız var?
Mən planlar haqqında danışmaq istəmədim. O bir növ sürpriz kimi biz hazırlayırıq, amma bilməlisiniz ki, haradasa deməli bir neçə vaxtdan sonra yenə də UNESCO-da Azərbaycanın adı səslənəcək və Azərbaycana aid bir tədbir keçirəcəyik.
Yəni bu il olacaq yoxsa gələn ilə?
Bu il artıq deməli biz bilirsiniz, UNESCO-nun 191 ölkəsi 191 ölkənin 191 ölkəsi UNESCO-nun üzvüdür və burada tədbirlərin keçirilməsinin də bir öz növbəsi var. Çünki deməli tədbir keçirmək istəyən ölkə çoxdur, amma imkanlar məhduddur və ona görə yanvarda biz böyük bir tədbir yenə də nəzərdə tutmuşuq.
Bu Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi İlanur Hüseynovadır. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Oktyabrın 19-unda Çinin xarici ölkələrlə dostluq cəmiyyətinin binasında Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti təsis edildi. Çinin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Li İnçin Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin sədri seçildi. Azərbaycanın Çindəki səfiri Yaşar Əliyev təzə yaradılmış Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti barədə radiomuza bunları danışdı.
Çinin yaratdığı bir cəmiyyətdir. Onun işini tənzimləyən Çin tərəfidir.
Hansı məqsədlər qarşısına qoyub bu cəmiyyət?
Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə dostluq münasibətlərinin, hər tərəfli dostluq münasibətlərinin inkişafını təmin eləməkdən ötürü.
Yaşar Əliyev deyir ki, hazırda Çində 17 Azərbaycan tələbəsi təhsil alır.
17 nəfər Azərbaycan tələbəsi var, onlarla məşğul olan Azərbaycanın burada olan səfirliyidir və onların öz münasibətlərini və xarici ölkələrdən gələn tələbələrlə, yerli tələbələrlə münasibətləri qurmaqdan ötürü özlərinin bir tələbə qurumu var.
Bu, Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfiri Yaşar Əliyevdir. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Diaspora xəbərlərini dinləyirsiniz. Növbət sujetimiz Kanadadandır. Oktyabrın 19-20-sində Toronto şəhərində Beynəlxalq Diaspor Forumu keçirilib. Forum çərçivəsində keçirilən dəvmi masada isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bu barədə Globusa forumda Azərbaycan diasporasını təmsil edən Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Asosiasiyasının prezidenti Makmaster Universitetinin professoru İlham Axundov danışıb.
Bu BMT-nin
bir sülh namine institutu var. Yani BMT'nin teşebbüsüyle geçirilen bir tedbir oldu ve bu tedbirin esas mahiyeti demeli dünyada sülhün ve inkişafın temin olunması için diasporların rolu bu mevzuda bir demeli bir toplantıydı. Bu şüphesiz ki demeli bu beynəlxalq bir diaspora forumu oldu. Bu forumda 100'e kadar müxtəlif diasporları təşkil edən, təmsil edən 100'e kadar diaspor nümayəndələri iştirak elədilər. Eyni zamanda burada BMT'nin deməli o yüksək eşalonuna daxil olan rəhbər vəzifələri, yəni BMT baş katibinin birinci müavini və onun assambleyasının direktoru orada iştirak elədi. Eyni zamanda Kanada parlamentinin deputatları, yəni parlament üzvləri orada iştirak etdi və bayaq söylədiyim kimi 100'ə yaxın, deməli 100'ə yaxın diaspor nümayəndələri bu tədbirdə iştirak elədilər.
Bəs Azərbaycanla bağlı hansı məsələlər qaldırılmışdı mı forumda?
Mən öyrəndim ki, deməli o gündəliyə baxdığım zaman gördüm ki, orada bəli, orada deməli bir belə bir dəyirmi masa var idi. Dəyirmi masanın adı bu situasiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları. Bu mövzuda keçirilən bir dəyirmi masa vardı. O dəyirmi masada konflikt situasiyalar kimi əsas Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi orada tam müzakirə olundu.
Azərbaycanla bağlı, yəni Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan nümayəndələri tərəfindən hansı çıxışlar oldu?
Təəssüf ki, orada Azərbaycan tərəfindən demək olar ki, yeganə iştirakçı mən idim. Başqa orada heç kəs yox idi. Yəni dəvət olunmamışdı. Bilirsiniz, bu forumun sponsorlarından biri erməni təşkilatı olan Zoryan İnstitutu var. O Toronto'da yerləşir. Zoryan İnstitutu bu sponsorlardan biri idi. Şübhəsiz ki, bu da öz işini rolunu oynamışdı ki, orada ermənilər böyük bir qrupla çıxış eləyirdilər, daxil edirdilər ona. Amma bizdən bir tərəfdən heç kəs yox idi. Sadəcə mən idim orada. Və biz üz-üzə gəldiyimiz zaman, o dəyirmi masada toplaşdığımız zaman, o dəyirmi masada, deməli dəyirmi masanı təşkil edən, orada həm söhbət iştirak edən bir deyək ki, bir 10 nəfərdən 4-ü erməni idi. Deməli, qalanları müxtəlif dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn insanlar idi. Və mən də orada iştirak edirdim. Və dəyirmi masanın arxasında oturan insanlar isə bizə sadəcə olaraq onlar bizi dinləyirdilər. Bu söhbətlərdə şübhəsiz ki, bir model təklif olundu. Bu modeli təklif edən burada Kanada universitetlərinin birində professor çalışan bir insan, yəni onun adı Warren Redecor deyilən bir professor, bir model təklif elədi. Bu modeldə deməli dialoqların əhəmiyyətindən danışıldı. Və bu vaxt sözün açığı ermənilər bilmirdilər ki, orada Azərbaycan nümayəndəsi var. Bilirsiniz, yəni gündəlikdə mənim o dəyirmi masada iştirakım nəzərdə tutulmamışdı əslində. Sadəcə olaraq mən konferans iştirakçılarından xahiş elədim ki, təşkilatçılarından xahiş elədim ki, mən də o masada iştirakım təmin olunsun. Onlar bunun çətin olduğunu əvvəl söylədilər. Daha sonra isə Pakistandan birisinin oraya gəlməməsi deməli səbəbi ilə o iştirak edə bilmədi. Orada bir stul boşaldı deməli. Məni oraya yerləşdirdilər. Amma bu vaxt reqlamentdə dəyişiklik olunmadı. Və bunu ermənilər bilmirdilər. Bilmirdilər ki, mən orada iştirak edirdim. Və mən də bunu hiss etdim sözün açığı. Və bunlar bizim əleyhimizə kifayət qədər danışdılar. Ondan sonra təqribən bir yarım saatdan sonra bu dəyirmi masanı aparıcısından çıxış üçün söz aldım. Və sonra bütün oraya hazırladığım bütün materialları masanın üzərinə qoyub və bir-bir deməli sənədlər üzərində. Mən bir qədər buna, bu məsələyə bir qədər statistik yanaşdım. Statistik göstəricilərin köməyi ilə, yəni bu qərarların, BMT-nin özünün 4 dənə deməli qərarı var ki, bu məsələlərin həlli yolunu göstərməsi naminə qərarları var. O məsələlərin hamısını son üzərinə qoyub və demək olar ki, çətin də olmayan bir yolda o rəqibləri mən susura bildim. Çünki yenə söyləyirəm, ondan sonra şübhəsiz ki, orada məsələlər başqa istiqamətdə hərəkət etdi. Yəni ki, artıq biz dost olmuşuq, biz Qafqaz evi yaratmalıyıq və s. və s. Bu istiqamətdə söhbətlər getdi. Daha başqa bir konflikt üçün yarana biləcək bir sözlər orada mən eşitmədim. Və ona görə mən çox sevindim ki, orada iştirakım təmin olundu və müəyyən qədər bu məsələlərə açıqlıq gətirə bildim.
Bu, Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti İlham Axundovdu. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Azərbaycanlı caz ustası Əzizə Mustafazadənin ifasında bir melodiyaya qulaq asaq. Thank you. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, verilişimiz davam edir. Ötən buraxılışlarımızda Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun fəaliyyəti haqqında danışmışdıq. Bu yaxınlarda isə Strasburgda klubun nümayəndəliyi təsis edilib. Kluba Strasburgun Mark Blok Universitetində Fransız Dili Fakültəsində oxuyan Nahid Ramazanov rəhbərlik eləyir. Nahid Ramazanov Gənclər Klubunun planları və Strasburgda oxuyan Azərbaycanlı tələbələrin problemləri barədə bizə danışdı.
Məqsədimiz Azərbaycanın gəncləri bir araya, Fransada olan Azərbaycan gəncləri bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda olan nailiyyətləri biz də çalışacaq təkrarlayaq. Yəni hal-hazırda bir qəzet haqqında düşünür, bir qəzet açmaq istəyir biz də. Yəni ondan ayrı olmayaq, Londondan ayrı olmayaraq biz də bir qəzet haqqında düşünürük. Hal-hazırda radioların birində Azərbaycan dilin ya Azərbaycan haqqında bir veriliş planlarımız var. Bir başlamaq istəyir Azərbaycan haqqında Fransada fransızların nə düşündüyü haqqında bir sorğu keçirmək istəyirik. Hal-hazırda olan ən əsas planımız budur.
Nahid, Fransada eləcə də Strasburgun özündə orada Azərbaycanlı tələbələri birləşdirən cəmiyyətlər var. Amma nə üçün siz bu cəmiyyətlə bir yerdə, yəni onun tərkibində fəaliyyət göstərmirsiniz? Məhz bu Londondakı cəmiyyətin Gənclər Klubunun nümayəndəliyini açmaq qərarına gəldiniz?
Fikrimiz burada ayrı seçkili salmaqdır. Yəni Fransada olan Azərbaycan tələbələr təşkilatı ilə bizim də sır əlaqələrimiz olacaqdır. Yəni hər bir əməkdaşlığa biz əlimizdən gələn eləyəcəyik. Yəni onlar Azərbaycan təşkilatıdır deyib onlardan ayrı durmaq fikrimiz yoxdur. Yəni eyni şeydir. Sadəcə olaraq Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Gənclər Klubu ilə bir araya gəlməyimiz odur ki, onların nəqər deyərim. Bütün dünya Azərbaycanın gəncləri bir araya toplamaqdır.
Sizin cəmiyyət, yəni sizin yeni qurum kimləri birləşdirir?
Azərbaycanın gəncləri.
Strasburgda oxuyan yoxsa Fransa üzrə?
Yox, bütün Fransa üzrə. Hal-hazırda Strasburgda olan gənclərdir, amma Fransa üzrə çalışacaq Fransa üzrə Azərbaycanın gəncləri birləşdi.
Nahid Bəc, Strasburgda neçə Azərbaycanlı tələbə var?
Bizim təşkilatda 10-a yaxın üzvümüz var.
Oradakı ümumiyyətlə Azərbaycanlılar ən çox hansı fakültələrdə oxuyurlar Strasburgda?
Hüquq üzrə, fransız dili üzrə, xarici dillər üzrə.
Bəs Fransadakı Azərbaycanlı tələbələr necə oxuyur? Yəni, onlar dövlət xətti ilə gəlirlər?
Var, dövlət xətti ilə gələn, yəni Fransa səfirliyinin yolu ilə gələnlər də var, amma belə öz hesabı ilə gəlib oxuyanlar da var.
Tələbələrin orada Fransada hansı problemləri olur?
Tələbələrin burada olan problemləri daha çox, məncə, məişət problemləri var.
Məişət nə mənada?
Məişət, yəni, biraz iş biraz qalmaq haqqında bir şey, yəni olur ki, tələbə gəldiyindən həmən otaq birinci il olur, ya ikinci il bir otaq tapa bilmir, harada belə bir şeylər olur.
Bəs tələbələr orada harada, yataqxanada qalırlar, yoxsa nəsə kirayə götürürlər ev?
Ya, bir çoxları, çoxsu demək olar ki, yataqxanada qalır, tələbə yataqxanada.
Yataqxana necə, pulsuzdur orada?
Yox, pulsuz deyil. Yataqxana biraz ucuzdur, bir də harada işıq pulu, su pulu vermirlər, ona görə biraz sərfəlidir.
Bu, Strasburgda yeni yaradılan Gənclər Klubunun sədri Nahid Ramazanovdur. Bir xəbəri də nəzərinizə çatdırıram. Ötən həftə Londonda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə məxsus milli geyimlərinin sərgisi keçirildi. Sərgini Azərbaycan-Britaniya Məzunlar Cəmiyyəti, Kaspiyan Xəzri Azərbaycan Məktəbi və Azərbaycan Gənclər Klubu bir yerdə təşkil ediblər. Tədbirdə həmçinin Londondakı Azərbaycan Məktəbi olan Kaspiyan Xəzrinin şagirdlərinin ifasında Azərbaycan milli rəqsləri nümayiş etdirilib. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev deyir ki, tədbirə gələnlər arasında xarici qonaqlar da olub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımın indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Bugünə bu qədər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42 02 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirli olanı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerləri aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, metatis, duhayes, turkes, kesbunasın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.